Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo početak RSEO konferencije. Ona počinje sutra, 20. aprila, traje do 22. aprila, a moj gost je baletski umetnik i koreograf ispred Instituta za umetničku igru Aleksandar Ilić. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Kao što smo na početku emisije najavili, danas govorimo o RSEO konferenciji koja počinje sutra i traje do 22. aprila. Moj gost u studiju 1 Radio Beograda 1, Aleksandar Ilić, baletski umetnik i koreograf, a ispred Instituta za umetničku igru. Aleksandre, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na poziv.
Da, na početku slušalcima emisije Susretanja predstavimo RSEO konferenciju i šta ona zapravo podrazumeva.
Ne tako davno na RSEO konferenciji koja je održana u Komu, Italiji, 2016. godine, Beograd je nominovan kao kandidat da se sledeća konferencija održi, odnosno svake naredne godine da se održi u Beogradu. Odluka je pala da to bude prolećna konferencija 2017. godine. Naravno u organizaciji Instituta za umetničku igru, a u saradnji sa Madlenijanom opere i teatrom. RSEO je jedna mlada organizacija, dakle egzistira skoro više od 10 godina, okuplja preko 20 i nešto evropskih zemalja u okviru koje se razmenjuju iskustva, prakse vezane za operu i umetničku igru od pre 5 godina. Ono što je jako važno da će ova konferencija, iako se naravno odvija u okviru Instituta za umetničku igru, se baviti isto tako edukacijom visokoškolskom obrazovanju muzike, opere i umetničke igre.
Dakle, evo, od 20. do 22. aprila održava se u Beogradu u Institutu za umetničku igru, pa da predstavimo zapravo koji su to sve programi koji će se dešavati u okviru konferencije.
Otvaranje konferencije je dakle sutra u 14 časova. Registracije, odnosno prijave svih zainteresovanih koji žele da prisustvuju predavanjem, radionicama i naravno kompletnom pratećem programu ove naše konferencije su sutra do 13 časova. Veliki broj predavača iz Evrope, ono što je svakako značajno za nas iz umetničke igre da će konferenciju otvoriti predsjednica ULA koja dolazi iz Osla, ona je direktorka opere i baleta u Oslu. A od naših predstavnika na ovogodišnjoj konferenciji svakako značajno ime Boris Čakširan koji već jako dugo vremena egzistira u polju umetničke igre i svakako će predstaviti nove prakse, a ono što je isto tako važno da Institut za umetničku igru koji ima jedini, dakle, akreditovan visokoškolski program će se bazirati u stvari na problematici visokoškolskog obrazovanja u umetničkoj igri kroz naravno eto neke naše modele i razmenu, dakle, praksi i modela kolega koji će doći iz Evrope.
Kome je namenjena konferencija RSEO? Koga očekujete da se ovde prijavi?
RSEO konferencija je namenjena za sve, dakle, stručnjake koji su usko vezani za, ne samo za umetničku igru, nego i za operu. Dakle, u petak će biti eto, jedna otvorena radionica vezana za služavku gospodaricu. U pitanju je opera koja je izvedena prošle godine na sceni Raša Plavić u Narodnom pozorištu, prevashodno namenjena deci. Mi ćemo, kolega reditelj Aleksandar Nikolić i ja, pokušati, dakle, da na neki način rekonstruišemo taj naš proces, kako smo došli do nekih određenih rešenja i na koji način uopšte eto Evropa može da opera može da se predstavi i u tom nekom edukacionom delu. Dakle, šta mi možemo da naučimo kroz jedan proces rada gdje smo uključili smo studente Instituta za umetničku igru uz naravno soliste opere Narodno pozorište u Beogradu.
U okviru RSEO konferencije, dakle, publika ima prilike da pogleda i operu Pergolezijevu Služavka gospodarica.
Dakle, značajno je da se posle premijere koja je zaista naišla na jedan nevjerovatno lep prijem kod publike, da će se evo nakon skoro godinu dana reprizirati opera isto tako na sceni Raša Plavović, bit će u večernjem terminu u petak s početkom u 20:30. Isto tako publika, odnosno ljudi koji će biti posetioci ove konferencije imaće priliku da u subotu poslušaju isto tako dečiju operu Čarobna frula na sceni Madlenijanum opere i teatra.
Pored toga što pretpostavljamo da su ovi programi koji su namenjeni deci zapravo deo tog jednog edukativnog programa koji jeste jedan od suština RSEO konferencije, on također može da bude edukativan i za oni koji nisu deca.
To svakako. Politika RSEO mreže je da se uopšte i opera i umetnička igra približi široj publici. Zadnje dve konferencije su bile isključivo vezane za, dakle, stvaranje te nove publike, one najmlađe, što je naravno najvažnije, a gdje mislim da mi u odnosu na evropske zemlje dosta kasnimo. Evo sad smo baš malo prepričali o vašim udžbenicima i tako dalje. Mislim da je to jako važno stvarati prosto politiku na koji način ćemo mi stvoriti i privući novu publiku. Upravo zato je otvorena konferencija i za sve ostale zainteresovane kroz ovaj, dakle, model od 3 dana prezentacije i predavanja mogu da steknu jednu širu sliku šta je to što u stvari opera i uopšte umetnička igra može da pruži dakle, eto, širom auditorijumu i ljudima koji se ne bave tako usko umetnošću.
Prethodnih godina vi ste bili naš predstavnik predstavnik na RESEO konferenciji, pratite ono što se dešava u odnosu na njih, koliko ova konferencija se modifikuje iz godine u godinu i da li se fokusira na neku određenu problematiku iz godine u godinu ili prosto je otvorena za različite teme?
Ja mislim da će RESEO mreža svakako proći određeni put tranzicije. Na neki način RESEO je i jedna vrsta, da tako kažem, departmana Opera Evrope. Nije naravno ni isključeno da će se u jednom trenutku ove dve mreže ujediniti zarad nekih zajedničkih ciljeva. Meni je konkretno važno što se RESEO zadnje tri godine, da tako kažem, fokusirao više, dakle otvorio se više prema umetničkoj igri, a svakako sve veće interesovanje kroz RESEO konferencije su za dance terapiju, koja je takođe jedan vrlo ozbiljan i važan segment naše umetnosti, odnosno umetničke igre, i mislim da će i kroz ovu konferenciju, dakle, doći sigurno do nekih novih ideja i stvaranje, dakle, određenih uslova da se kod nas pokrene dance terapija, koja je jako važna za budućnost umetničke igre.
Danas u emisiji Susretanja predstavljamo RESEO konferenciju. Moj gost Aleksandar Ilić, baletski umetnik i koreograf, ovde ispred Instituta za umetničku igru, a Institut za umetničku igru jeste zapravo, možemo da kažemo, instituciju u kojoj se održava ova konferencija i koja će biti domaćin ovog akreditovanog visokoškolskog akademskog programa. Evo, Aleksandar, veoma interesantno, stalno kada govorimo i o muzici, umetnosti uopšte, u poslednjih godina se često često zapravo započinje ta tema umetnosti kao svojevrsne terapije. Na osnovu nekih vaših iskustava dosadašnjih, pokret, igra, u kom smislu zapravo može da imate neke, hajde da kažemo, terapeutske svrhe, iz ugla naravno igrača, ne govorimo o medicini?
Ovdje je, dakle, pitanje sada možda se odgovori, dakle, na potpuno dva različita načina. Ako govorimo o primjeni umetničke igre i umetnosti kao terapeutske, dakle, terapeutskog sredstva, ili korištenje dance terapije kroz igrače koji su već u materiji. Mi svakako imamo veliki problem vezan za naše umetnike, odnosno baske igrače i uopšte plesače savremene igre, da zaista nemamo taj programski način kako se vratiti ponovo u profesiju kada vam se dese određene povrede. I koja su naša prava na neki način, šta je to što mi možemo da tražimo i da očekujemo dalje, ne samo od sistema, nego i od svog tela i od sebe. Za mene je to jako važno, jer umetnička igra je profesija koja verovatno je najsurovija, u smislu da je ograničena na neki način trajanjem, i sa 40 godina igrač je već zreo igrač koji polako mora da razmišlja o prosto nekoj svojoj budućnosti, načinu na koji da se povuče sa scene. To je jako teško iz psihološkog razloga shvatiti da vi više niste u mogućnosti da svojim telom stvarate, ili da ste na nivou koji ste imali pre recimo 5 ili 10 godina. Na taj način dance terapija je meni interesantna, kako u stvari igrač sam prolazi kroz tu svoje sazrevanje, kroz određenu tranziciju. A posebna je, dakle, tema na koji način se uopšte umetnička igra može koristiti kao terapeutsko sredstvo kod velikog broja, dakle, ljudi koji imaju određeni invaliditet, ili kod dece sa autizmom. To su, dakle, rezultati koji su konkretno na konzervatoriju Laban u Londonu. Dosta se radi sa decom koja su rođena sa Downovim sindromom i sa decom obolelom od autizma. Veliki je napredak u socijalizaciji takvih osoba i uopšte u, dakle, nekom određenom pomaku. Mislim da dance terapija može dosta toga da pruži, dakle, da omogući na neki način kroz određene alate kvalitetniji život.
Govorimo danas o Reseo konferenciji, ona počinje 20. aprila i traje do 22. aprila. Zapravo, eto, kao što smo rekli, akreditovani visokoškolski akademski programi koji zapravo upotpunjuju, možemo da kažemo slobodno, jedno opšte znanje. Pretpostavljamo, Aleksandre, da će svi oni koji trenutno, da kažemo, studiraju na Institutu za umetničku igru imati veliko interesovanje da prate sve ono što se dešava u okviru Reseo konferencije. Ovo je zapravo i prava prilika da govorimo i da posetimo jednu ovakvu konferenciju kada se održava u našoj zemlji. Koliko je Srbija kao zemlja u nekim evropskim ili svetskim prosto razmerama prepoznata kao, možemo reći, pravi partner kada su konferencije ovakvog tipa u pitanju?
Problematika koja je vezana za konferencije ovako strukovno usmerene je što mi nemamo veliki broj takvih konferencija i mali broj imamo prosto malo prilika da bi se okupili u okviru jedne teme i na ovaj način posvetili, evo, kao što je sada 3 dana. Ja bih se vratio svakako na gostovanje Instituta za umetničku igru tokom prošle godine na isto tako Akademiji za ples, koje je u okviru u Dramske akademije u Zagrebu, gde su naši studenti imali prilike da razmene prakse sa studentima u Zagrebu. To je svakako bilo važno i za nas profesore koji smo bili tamo, da prosto uporedimo naše programe, da vidimo u odnosu koliko se mi razlikujemo u tim nekim našim idejama i načinu na koji mi oblikujemo naše studente. Jedina razlika između nas i fakulteta u Zagrebu što oni pripadaju državnom fakultetu, mi smo privatan fakultet. Ali sam program je vrlo usko povezan i možda se drugačije neke oblasti prosto nazivaju, ali mislim da imamo istu ideju na koji način treba da edukujemo naše studente. Isto tako, kvalitet naših studenta je bio na daleko većem nivou, to mogu slobodno da kažem, s ponosom, u odnosu na studente sa kojima smo mi imali prilike da se susretnemo tamo. Druga važna stvar koja, eto, kad se uvezane ove konferencije ili otvorene manifestacije, su bili aprilski susreti koji su se završili pre izvesnog vremena, gde su opet naši studenti zajedno u sinergiji sa profesorima predstavili otvorene, dakle, procese na kojima su oni radili, a sam proizvod je bio predstavljen tokom aprilskih susreta. I to je jedna vrsta na neki način otvaranja, prikazivanja široj publici na koji način mi stvaramo, radimo, a kroz iste te otvorene, dakle, manifestacije i sami se edukujemo. Ja mislim da će RSEO konferencija svakako za studente doneti jedan određeni benefit, jer će i sami moći, dakle, da učestvuju u određenim radionicama i procesima, a isto tako da predstave i svoje načine razmišljanja, odnosno svoje prakse koje su uspostavili tokom ove tri godine. Naše studije su trogodišnje plus dve master godine. Tako da će svakako imati prilike da predstave šta je to, na čemu su oni radili tokom tri godine i na čemu će svakako raditi u naredne dve godine kroz master program. Thank you.
susretanja. Susretanja.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kempf sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak 24. april u 20 časova.
Za ovih 20 godina videla sam mnogo. Pred mojim očima odvijao se život. Nizale se velike ljubavi, tople komšijske priče, neraskidiva prijateljstva. I sledećih godina, obećavam, bit ću deo vaših priča. Gorčih ili slađih, kako vam drago.
I miris, i okus. Grand Kafa.
Svetska muzička senzacija u Beogradu. Avija Vital, majster mandoline i nemački kamerni orkestar iz Berlina. 29. aprila na Kolarcu.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Solman. Program Čostaković. Koncert za violinu i orkestar broj 1. Dvoržak, simfonija broj 5. Kolarčeva zadužbina, subota, 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas u susretanjima govorimo o RESEO konferenciji. Pomenut ćemo još jednom, ona počinje 20. aprila, dakle sutra, traje do 22. aprila. Moj gost Aleksandar Ilić, baletski umetnik i koreograf ispred Instituta za umetničku igru. Ali ovoga puta se vraćamo na neki način upravo na Aleksandrovu karijeru, jer u dogovoru za ovaj razgovor rekli su mi da ste jako kratko u Beogradu i da vas već čekaju neki novi projekti. Pa evo da malo predstavimo i te nove projekte.
Ja sam trenutno u Sarajevu, u baletu Narodnog pozorišta u Sarajevu posle, dakle, uspešne premijere koje smo prošle godine isto tako ostvarili moj kolega Aleksandar Nikolić i ja, opera Don Giovanni. Usledio je poziv za rad na projektu u baletu. Ideja da se postavi jedan nov savremen način na Lisa u zemlji čuda je bila prihvaćena od dakle, rukovodstva Narodnog pozorišta u Sarajevu i početkom aprila ja sam boravio prvu nedelju gde sam napravio jednu određenu, da tako kažem, audiciju, odabir igrača koji će premijerno predstaviti savremeni projekat, odnosno balet, ali se u zemlji čuda 30. maja na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Sarajevu. Za njih je ovo jedan potpuno nov način rada i odnosno jedna drugačija praksa u odnosu na ono što su oni do sada imali, obzirom da ga je isključivo klasičan balet, dakle jako uskim izlascima u savremenu igru. Ovo će dakle biti potpuno jedna savremena plesna predstava i na neki način ne samo za mene eksperiment da radim sa novim igračima, nego i za njih kao jedan potpuno drugačiji projekat, a vidjet ćemo kako će publika to da prihvati. Ja se nadam da će to napraviti jedan određeni stepenik za svakako buduće projekte koji će dolaziti, jer se balet Narodnog pozorišta u Sarajevu vrlo brzo otvara prema regionu i politika direktorke Belme Čeče je da se, dakle, regionalno što više povežu umetnici u okviru baleta Sarajevo.
Kako su reagovali igrači? Sad se od njih očekuje nešto sasvim drugačije u odnosu na klasični repertoar.
pa koliko su bili uplašeni, mislim da je to za njih isto tako izazov. Mi smo generalno napravili dve podele, premijerno i reprizno, već smo na drugoj probi imali po četiri para koji su dolazili, dakle četiri igrača koji su radili istu ulogu, i za mene je to značajno, dakle, da oni žele da rade na sebi i da žele da ulaze u neke nove, da tako kažemo, koreografske prakse. Proces je otvoren, baš sam danas čitao intervju svog kolege Mačeja Kuzminskog iz Poljske, koji kaže da se nikad ne sprema pred svoje projekte, nego prosto ne želi na taj način da utiče na svoju inspiraciju ili motivaciju. Ja nisam takav, ja se detaljno spremam, dolazim na neki način sa spremnim materijalom koji ostavljamo otvoren za umetnike da sami nadograde ili da nešto izbacimo što prosto nije deo, ne pripada njihovom telu. Ali kada radite u instituciji kao što su nacionalni teatri, igrači su obično navikli na jednu disciplinu, očekuju od koreografa da to bude, dakle, jedan pripremljen i tačan materijal, a onda naravno kroz repeticije i probe dolazimo do nekih rezultata. Ja sam zaista uzbuđen, evo, kratko je reći posle prve nedelje šta su moje očekivanja i šta su rezultati, ali se već vraćam u ponedeljak sa probama, to je 23. april, i opet ostajem jako kratko, se vraćam zbog Svetskog dana igre koji će se i ove godine proslaviti 29. aprila.
I ove godine ste u tom, da kažemo, tandemu Aleksandar Nikolić, Aleksandar Ilić, koji je već na neki način veoma uspešan, sjajni su projekti koje ste zajedno radili.
Pa jako mi se dopada što ljudi već na neki način nas predstavljaju kao tandem Aleksandar i Aleksandar, i nekako ovo su, dakle, prva dva projekta da smo mi razdvojeni. On radi trenutno na musical Ljubav i moda u Madlenjanom opera i teatru, premijera je sledeće nedelje, a ja sam angažovan na projektu u Sarajevu. I ovo je po prvi put, dakle, da mi nemamo eto tu saradnju i pomoć reditelj koreograf, što se pokazalo kao uspešna praksa. No, naravno, mi već očekujemo sledeći projekat u septembru, u pitanju je Balkan Dance Project Volume 3. Opet smo rezidencija u Sarajevu, provešćemo mesec dana tamo, a odmah nakon toga nas čeka angažman opet u Narodnom pozorištu Sarajevo, ali ovog puta u pitanju će biti opera.
Opera osavremenjena, kako smo već navikli kada ste vi u pitanju, ili neko tradicionalno postavljanje?
Pa ja mislim da je eksperiment koji smo mi napravili u okviru opere Don Giovanni, a kasnije smo, eto, isto tu jednu praksu nastavili kroz Služavku gospodaricu na jednom pozorištu u Beogradu, je uspešan ne samo kod publike, nego imao sam juče prilike da pričam sa koleginicom, sa solistkinjom Sofijom Pižuricom, koja je baš bila na gostovanju u Sarajevu u okviru opere Don Giovanni, i to je značajno na koji način ona sada, koja je bila van kompletnog tog procesa, radi, koliko je ona nama predočila, koliko je sve tačno postavljeno, precizno, i kada je tako režija, odnosno koreografisana režija postavljena, onda prosto nemate prostora da razmišljate o nekim drugim stvarima, posvetite se svom pevanju, a sama, dakle, ta režija, koreografija vas vodi kroz sve to. Mislim da je to dobar eksperiment, vidjet ćemo, naravno, i očekuje nas još dva značajna projekta do kraja godine. Ako bude bilo kao što je do sada, svakako se nadam dobrom prijemu kod publike.
Da se vratimo na Alisu, 30. maja, tako ste rekli, da će biti premijera.
Tako je, 30. maja premijera.
Šta je inspiracija zapravo, osim ove poznate priče? I koliko će ona biti poznata na sceni?
Bilo je jako teško predstaviti projekat iz mog ugla viđenja Alise u zemlji čuda, jer kada se pomene Alisa u zemlji čuda, obično ljudi očekuju jednu bajku ili neoklasičan balet. Dakle, Alisa u zemlji čuda, koja će biti izvedena u Sarajevu, je potpuno jedan savremeni projekat. Alisa je, dakle, smeštana u jedan san, a mislim da je perspektiva posmatranja da smo svi Alisa i da svi tragamo za tim ključem koji je rešenje možda za neke naše probleme ili za otvaranje tih tajanstvenih, skrivenih vrata života.
Beli zec.
Pa Beli zec je jedan, ja moram da kažem da su svi likovi koje sam ja postavio likovi iz mog privatnog života.
Dobro.
I to je ono što je svakako izazov, A Beli Zec je svakako jedan šarmer, jedan manipulant sa čime se svako od nas sreće u svom životu.
Znači, biće ga. Muzika koja je poslužila kao inspiracija?
Muziku radi dakle naša mlada kompozitorka Darija Janošević. U pitanju isto tako jedan potpuno savremeni koncept i pristup muzici, dosta elektronske muzike, ali isto tako ono što odlikuje moje predstave, dosta upotrebe glasova, horova i svega onoga što čini tu jednu atmosferu.
Aleksandre, kao koreografa, da li vas inspiriše muzika? Ili na neki način da osmislite taj celokupni program, ili muzika nastaje takođe kao deo jednog stvaralačkog procesa, jedne predstave?
Pa to je dobro pitanje. Koreografi su različiti. Prvo, jedan određeni broj koreografa prvo radi na svom materijalu, dosta priča sa igračima, stvaraju zajedno taj materijal, pa ga onda redukuju. Druga vrsta koreografa radi isključivo na inspiraciju muzike, koja je dakle na neki način pozvala neku određenu temu. Nema pravila. Do sada se pokazalo da sam iskusio sve prakse i nema pravila da li je nešto što možda bolji put do koreografije ili ne. Ovoga puta, dakle, kompletno ceo tim radi zajedno. Mi smo zaista u jednoj određenoj sinergiji i kostimograf, i scenograf, i kompozitor, moja asistentkinja Katarina Stojković i ja. Dakle, stvaramo materijal od nule i sami se ispomažemo na neki način. Trenutno smo svakako zapali u jedan određeni ćoš sokak, jer ne možemo svako vuče na svoju stranu, ali mislim da je to isto tako jedan određeni izazov što će sigurno rezultirati nekim, ajde da kažemo, drugačijim scenskim rešenjima.
Hajde da malo insajderski pričamo o jednom projektu. U pitanju je Carmina Burana, kojim će Simfonijski orkestar RTS obeležiti 80. rođendan, i evo kako saznajemo, i vi ste deo tog tima.
Zadovoljstvo je kada dobijete poziv da radite na jednom ovakvom projektu. Ja moram da kažem da smo mi dalje malo na tim oblacima uspeha posle aprilskih susretima, ali je kritika jako dobro prihvatila uopšte to što su studenti radili ne samo sami, nego u sinergijama sa profesorima, i mislim da će se ta praksa nastaviti u okviru Carmine Burane. Ono što je isto tako jako lepo, da je gospodin Suđić dao nama, dakle, potpuno jedan otvoreni prostor bez ikakvih, dakle, limita, i mislim da će kroz jedan savremeni, dakle, koreografski vokabular i kroz naše studente svih godina, prve, druge i treće godine, pod mojim mentorstvom u saradnji sa profesorom Aleksandrom Nikolićem i naravno uz veliku podršku i pomoć gospođe Teodore Suć, da ćemo doći do eto jednih novih rešenja vezanih za Carminu Buranu. Dakle, to je isto vrlo brzo, 20.
kraj maja.
Da, kraj maja, tako da je taj projekat već, da tako kažem, trenutno mi, dakle, odabiramo te tekstove i određene partiture na koje ćemo da izvodimo, već posle 1. maja krećemo realizaciju.
Pretpostavljeno će postojati određena dramaturgija koja će pratiti određene ključne scene u Carmen.
Pa kada je profesor Nikolić uključen u projekt, onda ne može bez dramaturgije, a siguran sam da će oni znaći neke interesantne rešenje.
Danas u emisiji Susretanja govorimo o RESEO konferenciji koja u Beogradu počinje 20. aprila i trajeće do 22. aprila, ali zahvaljujući mom gostu, a to je Aleksandar Ilić, baletski umetnik i koreograf, teme nas odvode u različite, možemo da kažemo, svetove pokreta. Evo, govorimo i o baletu, i o pokretu, i o operi. Pa evo, zapravo, htela bih da vas pitam koliko ste zapravo, kada danas gledate na sve ono što radite, koliko ste nekada razmišljali o tome u kom sve, će sve smeru sama ta reč pokret biti prisutna u vašem umetničkom životu?
Kao što se ja kao čovjek menjam i sazrevam, tako se menjaju i moja razmišljenja o pokretu. Da, kada se vratim na svoje početke i na osnovnu baletsku školu klasi Dobrile Novkov u Novom Sadu, pa kasnije eto sve do profesionalne karijere, svakako da je određena tranzicija prošla. Kako vrijeme odmiče, meni je sve interesantnije to odsustvo pokreta i dakle minimalizam koji govori jako puno. Mislim da su to majstorske veštine kada možete da dođete do tih alata da kroz jako malo pokažete jako puno. Mislim da su tu neki određeni projekti već pokazali taj moj minimalizam koji želim da razvijem i čime želim da se bavim, a to je uspešna koreografija 4 pesme za tađa koja je evo zadnji put izvedena na aprilskim susretima u izvođenju učenika baletske škole Luja Davića. Ne znam da li sam odgovorio na pitanje, ali u svakom slučaju pokret je univerzalan, primjenjiv je u svakom smislu. Mi smo evo počeli smo priču sa dance terapijom, pa na kraju smo došli sada do ove konferencije.
Koliko sve ovo o čemu govorite zapravo prepoznajete i kod studenata koji studiraju na Institutu za umetničku igru? Koliko ih motivišete zapravo da kroz eto te 4 godine studija, odnosno i master studija kasnije, zapravo prođu taj jedan proces tranzicije, možda ubrzanije? Neki se prvi put susretnu, da kažemo, sa tim školskim sistemom pokreta upravo upisujući Institut za umetničku igru, a neki su došli iz one klasičnog, iz onog klasičnog baletskog školovanja.
Jedna mala ispravka, naše osnovne studije traju 3 godine plus 2 mastera. Kada smo stvarali dakle program i smo želeli da napravimo na neki način mogućnost, praktičnu mogućnost da student koji završi 3-godišnje studije da ima i dalje vremena da se bavi svojom profesionalnom karijerom. Ono što je važno za program našeg fakulteta je da mi na neki način želimo da pobrišemo sve prakse koje su studenti stekli na neki način tokom svog 4-godišnjeg obrazovanja u srednjoj školi. To nije uslov, dakle, da bude baletska škola. Isto tako, mi smo se u jednom trenutku upušili da ubijamo njihovu individualnost. Jer mi imamo potpuno drugačiji program da ne pravimo kopije nas na neki način, što bi bilo suludo. Dajemo im tu mogućnost da kroz određene alate koje oni stiču kroz veliki broj akademskih predmeta, tu je svakako po meni važno da oni sagledaju igru na različite načine, kroz muzičke oblike, kroz libreto, kroz performance, kroz fotografiju i na taj način se formiraju kao budući predstavnici, dakle poslanici umetničke igre. Ja moram da kažem da primećujem, ajde da kažemo, mi sad imamo prvu godinu diplomaca, 3. godinu. Tu su zaista sjajni umetnici koji su već samostalni u svakom pogledu, ne samo u svom radu, nego zaista i u objašnjenju svog rada, što je jako važno. A isto tako, trenutno prva godina, odnosno studenti koji su prvi, zaista su deca, to su ljudi koji imaju između 18 i 20 godina. Dakle, njihova zrela i revolucionarna razmišljanje je potpuno nešto što će sigurno, dakle, mislim da dolaze spremnije generacije na fakultet, ali svakako će biti u odnosu na svoje kolege koji su sada u 3. godini sigurno na neki način ispred njih. Mi smo na našim, dakle, sastancima u jednom trenutku se zapitali šta možemo više da im pružimo u okviru 3. godine kad su oni potpuno opremljeni sa svim što smo želeli da prenesemo. Vidjet ćemo.
Kako se osjećate kada gledate diplomske predstave, a zapravo predstave koje dobiju veliki aplauz studenata instituta?
Pa ja sam emotivan. Prvo, ponašam se možda malo previše zaštitnički prema većini od njih, ali mislim da je to isto tako važno da oni imaju podršku, ne samo moju, nego velikog broja profesora, da uvek mogu da se vrate i da je potpuno normalno, ne u životu, u umetnosti pogotovo, se izgubiti i misliti da ne postoji rešenje. Na taj način mislim da je jako važno da oni imaju mogućnost da nam se obrate ne samo kroz mentorstvo profesor-student, nego i na prijateljskoj, odnosno kao kolege. Ja do sada nisam imao prilike da vidim, imao sam godišnje ispite i svake godine, dakle, burno reagujem zato što vidim da su u odnosu na prošlogodišnje rezultate otišli daleko ispred ne samo kolega koji nisu kod nas, nego ispred sebe.
RSEO konferencija počinje 20. aprila i traje do 22. aprila. Aleksandre, na koji način se posle ovih konferencija pravi neka evaluacija iskustava? Da li ono što je predmet različitih tema jedne konferencije ulazi polako ili brzo u praksu i vi prepoznajete već ta iskustva?
Posle svake konferencije, dakle na sledećoj zakazanoj konferenciji, se pravi jedna određena evaluacija, postoje dakle pisani dokumenti i šta je rezultat bio dakle održanih konferencija za nas. Mislim da će Beogradska konferencija, prvo zbog bogatog programa i mogućnosti da se, nama je bilo jako važno da ne samo predstavimo naše ljude, nego da imamo mogućnost da našim ljudima koji nemaju tako puno prilike odu u Evropu ili inostranstvo, da im se predstavi veliki broj stručnjaka iz sveta. I mislim da će to isto na taj način biti možda čak važnije, putnije za naše ljude koji budu posetioci, odnosno koji budu pratili ovu konferenciju. Ja moram samo da naglasim da će konferencija isto tako biti prevođena na tri jezika kao i na znakovni jezik i zato je izuzetno važno što će biti moj kolega Boris Čakširan jedan od prezentera naše, dakle, scene u okviru ove konferencije. Vidim da lagano, dakle, mi smo pre dve godine počeli sa edukacijom najmlađih i to je konkretno bilo bazirano od 0 do 3 godine, pa smo onda išli, dakle, kroz osnovno obrazovanje srednje, da smo sada došli, dakle, do tog dela kada se govori o problematici i praksama u visokoškolskom obrazovanju. I za nas je to jako značajno zato što je Institut za umetničku igru, dakle, prvi jedini fakultet kod nas, a ove godine, dakle, imat ćemo i prvu generaciju diplomaca. To znači da ćemo svakako razgovarati o problematici našeg visokoškolskog programa, ne samo vezan za umetničku igru, nego i za operu. Doći će veliki broj kolega sigurno iz oblasti muzike i opere, a isto tako imat ćemo i kolege sa Fakulteta dramskih umetnosti. Značajno je da vidimo gde su nam manjkavosti, gde su nam problemi i na koji način, dakle, možda ne uz konkretnu upotrebu prakse kolega iz Evrope, ali na koji način možemo to da unapredimo i prevaziđemo, recimo, možda neke trenutne probleme koje imamo. Isto tako, bogat program, ja moram još jednom da naglasim da će u petak biti izvedena Služavka gospodarica na maloj sceni Raša Plavović, a u subotu Čarobna frula. Predstave su namenjene za, mislim, široki auditorijum, a pre svega za one najmlađe.
I evo, pozivamo slušalce emisije Susretanja da dođu, povedu svoju decu, svoje unuke i da uživaju i sami upravo u ovim predstavama.
Ja bih samo želeo da naglasim još jednu stvar. U Bitev teatru će se u subotu izvesti predstava Aleja Bauci, koreografkinje Isidore Stanišić, koja nije ušla u zvanično deo programa RSEO konferencije, ali svakako će biti, evo, jedan na neki način dopunski program kompletnom ovom programu i, dakle, publika će moći, naše kolege iz Evrope će svakako doći da pogledaju tu predstavu, ali eto, još jedan primer kako kroz umetničku igru može da se može publika da se edukuje, odnosno dobije neke određene poruke o životu.
Aleksandar, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja, što ste nam predstavili kako RSEO konferenciju, tako i ono što jeste deo, sad možemo da kažemo, vaše umetničke karijere, a do kraja sezone zaista lepi i interesantni projekti su pred vama. Hvala na gostovanju.
Hvala.
Thank you.